بالكني وواشنطن لان تعرف شمال كده حد فيه و اذا كريم مالسا موجوده غاغابن في مدغسك افريقيا عالمك في او سومالي دوت كوم aksan digistiyal damaantin ba saacadun haatan afrika la bari wa lixdi iyo barkii subaxnimo washington wa ku yutoonki iyo barkii habeenimo waxana idaacad idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay danta aadan ku dhigisan doontaan adigistaal waxa kamid ah magaalada Muqdisho oo habeenkii xalay ahaa lagu xusay munaasabada 26-ka Juun oo ah markii gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ay ku xurubeen gumaystii Ingiriiska
dadka Soomaaliyeed markii uu horeeyay calanka taagay inaan xusno maalmaha quruxda badan ee macaanka badan ee ummadan soo martay way haboon tahay waana xusnaa mar walba laakiin ayaduna waxa haboon in aan dina akale isuu diino riyadaas dadkii keenay ee nafya maal boo horay ujeedada ay u keenay tahay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhigsan doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo reyn doona warkii raakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen una sheegeen Israa'il in ay joojiso in ay markaasi ay igarra laadaan ku celiyo raakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay u sheegeen Israa'il in ay joojinayaan hawlaha gargaarka ee guud ee Gaza hadii aan la qaadin tallaabooyin degdeg ah oo si wanaagsan markaasi loogu ilaalinayo shaqaalaha bini'aadminimada lagana ilaalinayo weerarada Israa'il iyo waliba in la xakameeyo sharci darrada sii kordhaysa ee carqaladeynaysa dadaalada gargaarka. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa codsaday in magacyadooda aan la sheegin iyagoo markaasi ku jira wadaxaajood u socda saraakiil Israa'il. Ciidanka Israa'il ayaa waxay diideen inay ka hadlaan digniinta kama dambaysta ah ee qaramada midoobay. Wasaaradda difaacana kama aan soo jawaabin codsiyo markaasi loo diray oo ku saabsan arrintaasi. Israa'il ayaa waxay qaratay qaar ka mid ah duqeynaha militariga ee lagu qaaday shaqaalaha bini'aadminimada oo markaasi uu ku jiray weerarkii bishii Abril lagu dilay 7 ka tirsanaa shaqaalaha jikada dhexe ee adduunka, waxaana ay beenisay eedeenno kale oo Israa'il loo jeediyey. Israa'il ayaa waxay sheegtay in duqeyno kasta oo noocaasi ah ay yihiin kuwa iyagu markaasi qalada. Dhaleeceynta caalamiga ayaa sii kordhaysa ee dagaalka Israa'il ay kula jirto kooxda Xamaas ee mararka Gaza iyadoo Falastiiniyiinta ay wajahayaan gaajo daran oo baahsan. Dagaalkan oo socday muddo 8 bilood ah ayaa inta badan waxa uu jiray isu gudubkii cuntada, daawooyinka iyo agabyada kale ee aasaasiga ee Gaza, waxaana dadka halkaasi ku dhaqan ay hadda gabi ahaanba ku tiirsan yihiin gargaarka. Maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa waxay soo gabagabaysay in Gaza ay ka jirto khatar macquul ah oo xasuuqa eedeymaha Israa'iilna ay si adag ay u diiday. Gantaal nooca balastiga Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay ay u badan tahay in tijaabadaasi ay guuldaraysatay. Sidaasina waxaa sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed maalmo kadib markii dhowaan markab kuwa diyaaradaha xambaara ee Mareykanka oo taga gobolkaasi si markaas uga qayb galo dhoolatus militari oo uu la sameynayo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo dalkaasi Japan. Daliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaal balaastig ah ay ka soo tuurtay caasimadda loona ganay dhanka biyaha bari ee waqooyi balse looga shakisan yahay in uu ku dhammaaday fashil isla markiiba ma aysan sharaxin sababta kuuriyada koonfureed ay u aaminsan tahay in gantaalkaasi kuuriyada waqooyi ay soo tuurtay uu guuldaraystay. Wasaaradda difaaca ee Jabaan ayaa iyaduna waxay sheegtay in sidoo kaleeta ay ogaatay in kuuriyada waqooyi gantaalka balastiga ah ee looga shakisan yahay ay soo tuurtay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Xalayto waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabadda 26-ka Juun oo ah maalintii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee Somaliland loo yaqaano ay ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska sanadkan 64 sano kadib. Ayaa waxaa munaasabaddan lagu qabtay Muqdisho xilli Soomaadu ay aada u kala qaybsan tahay. Soomaaliland ayaa hore waxay u sheegtay in midnimadii ay la gaartay koonfurta Soomaaliya ay la soo noqotay inkastoo aysan helin ictiraaf ama aqoonsi. Haddana waxaa xaaladda sii adkeeyey sanadkan khilaafka dhinaca badda ee u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ee kasoo cusboonaaday gobolka. Wariyaha nooga soo warramay magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo jeedinaya.
munaasabadda xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya islamarkaana ay kasoo qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa waxaa loogu dabaaldegayey 64 guuradii kasoo wareegatay markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee hadda loo yaqaano Somaliland ay ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska islamarkaana dhul Soomaaliyeed uu ka babbado calan Soomaaliyeed oo xor ah. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, xubno ka socday golaha wasiirada iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka qaarkood ayaa xalay fadhiyey madashii ka dhacday magaalada Muqdisho ee xafladdaasi lagu qabtay. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlaya ku dhowaad 10 daqiiqo ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida loo baahan yahay in maanta ay dib isugu laabato islamarkaana ay saxdo waxyaabihii ka qaldamay intii dhibaatooyinka iyo dagaaladu ay ka socdeen Soomaaliya, loona baahan yahay in loo fikiro si Soomaaliyeysan.
dadka Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay calan la taagay inaan xusno maalmaha quruxda badan ee macaanka badan ee ummaddan soo martay way habboon tahay, waana xusnaa mar walba. laakiin iyaduna waxaa habboon in aan dhinaca kale isweydiino xurriyaddaas dadkii keenay ee naf iyo maalba u horay ujeeddaday u keeneen maxay ahayd? maxay ka rabeen? maxay ka doonayeen? himilooyinkii ay lahaayeen maxaa xaqiiqoobay annaga oo maanta joogna oo wadcigan ku nool, iyo waxay rabeen weli ma isu muqaaranaynay oo ma isu eegnay? himilooyinkoodii maxay ahaayeen? marka laga eego dalka Soomaaliya la yiraahdo waxay ku socdeen wax la yiraahdo Great Somalia iyo Somali Win wax la yiraahdo socdeen ma haynaa.
munaasabadda waxaa sidoo kale ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday kolayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana si weyn loogu dheeraaday muhiimadda xorriyadda Soomaaliya ee ka qaadatay Ingiriiska iyo sidoo kale Talyaaniga ay guud ahaan u lahayd Soomaalida. waxaana qof walba oo meesha ka hadlay uu tilmaamay inay muhiim tahay Soomaalidu inay isturxaan bixiso. dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay dhinacyo kala duwan oo ah siyaasadda iyo sidoo kale amniga dalka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la fahmo waxyaabaha u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya inay tahay wax Soomaalida ka dhexeeya. si gaara waxa uu soo qaaday arrinta Itoobiya isagoo sheegay in marnaba Soomaaliya aysan aqbali doonin in dhul Soomaalidu leedahay ay Itoobiya qaadato sida uu hadalka u dhigay.
xarna marka in la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee waqooyi Soomaalida, waxaan u sheegaynaa mushkiladeena badal dhulka saxiixaya iyo ganacsiga laga galaya ma aha mushkiladeena waxa waa dhulka waa naga qaadanaya waa naga tagaya mana ogolin waxaan diidanahay waa in dhul naga tagaa mid ha ahaado shalana badda tigis markii la yiri waa diidnay maantana dhulka qayb tagay hadii la waa diideyna ma ogolaanayno waxaan diidanahay waa taas reer wqooyi ama muuse bixi waxa saxiixo maya ana saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma aan yaan leedin ku khaldin yaan leedin ku khaldin walaalayaal dhulka naga ma tegi karo war dhul ma lama bixiyo war dhul nama anfaco maanta weliba aan xoogaa tabar darannahay nama anfaco kama hadli karna dhul berri annagoo xoog leh hataan ka hadlayna xataa allah na gaarsiiyo maanta dhul kama hadli karno dhulka maanta naga tagaane dib noogu soo noqon maayo waa taariikh wax hore u dhacay waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo
lixdan iyo afar sano kadib waxay soomaalidu dabaaldegaysaa isbuucan iyadoo kala qaybsanaan baahsan ay ka jirta dalka islamarkaana somalilan iyo weliba koonfurta soomaaliya ay si aada u kala fog yihiin waxaa sidoo kale sanadkan munaasabaddan ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladaha soomaaliya iyo itoobiya u dhexeeya khilaaf baahsan kaasi oo salka ku haya is-afgaradka ay gaareen somalilan iyo itoobiya 1 January ee sanadkan kaasi oo ku aadanaa in somalilan itoobiya ay ka garayso dhulbadeed saaran badda cas iyo sidoo kale in laga kireeyo itoobiya saldhig ciidamadeeda baddu ay yaalanayaan arrintaasi oo ay si weyn dowladda federaalka ee soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh uga hortimid cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kale caasimada iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi jabuuti ayaa waxaa ka socda xaflado markaasi lagu diyaar garoobayo xuska maalinta xorriyadda ee jabuuti oo ku beegan 7-20 June. warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaheenna ramadaan muuse.
qaybaha kala duwan ee magaalada jabuuti iyo degmooyinka gobollada dalka gudihiisa waxaa ka socdaa xaflado lagu soo dhoweynayo wakhtigii dalka jabuuti u qaatay gobonimada 7-20 June 1977. xafladahaasi ayaa ku saabsan xusuus la xidhiidha taariikhda halgankii xornimo dirirka dadka reer jabuuti. taariikhdaasi waxaa ka xog warramaya odayo ka mid ahaa dadkii u soo taagnaa dhacdooyinkii halgankii gobonimo doonka.
tucaale axmed nageeye weeyaan 6-60 digool baa yimid oo kolkaa waxaa laga hortegay oo ilaa diyaaradda lagaga hortegay marooyin cad baa la sameeyey oo wax lagu qoray gobonimo doon gobonimadii baa la weydiiyey gaalkii axmedda kama jawaan uu soo booday maarata halkan buu yimid ciidan buu iyuu ku qarabee bacdeen waa laga daba yimid halkan asambaleyda lagaga daba yimiday waxaa maarata halkaaba ayaa dhibaatada ugu weyn halkaa ay ka dhacday galabtii in maarata waa kii boosihii yaraaye maarata halka booyada dheer iyo intaana waa kii la jijabiyey la diyey dadka maanta joogana waxaan leeyahay nimcaan ku jirnaa baan leeyahay nimcadu waxa weeyaan kolba in bay saaran tahay caafimaad iyo irsaaqda ilaahay ku siiyey haddaad inaad ku mahadisid weeyaan sanad guraana ilaahay tu fiican oo khayra ilaahay nooga dhigo.
magacaygu waa ismaaciil cilmi roble. halgankii deeg waa kiida dagaalku halkani meesha waxay ahayd kedinka sheekh cismaan waxay ahayd meeshii dagaalka kolka eega loo bixiyey bay ahayd kontumeeye biro askari kedinka kuu jooga kaarkii awowgaa ninkaa kaanku odhanay korontada lasoo meeriyey kedinka noo taala kabnoonada habeen iyo dhagaar kuma la saaraayo kabta guudka lanaga dhigo koobta conra laynahayo iyo way qaqalocu badnaa wa laga shakayn kara way yaafsan tahay oo waa dadku de ilaahay raaxadiina wuu idin gaarsiya oo gobonnima qaadanay gobonnimo de ilaahay wuxuu idinla qoraba nimba wu ka cunaba ilaahay nimba intii ilaa uu ku qoray buu de ku leeyahay qofuma qorin middeeda kale laba bil iyo 20 yaan bilaa macno ku xidhnay aniga nina qaysaali la odhan jiray oo dhan casal la odhan jiray iyo degaalku wuxuu falayay waa laga tegey tii samahaa la galay iminkana dadka ilaahay gaarsiiyey hareeraha ka joogaan oo ka dhowdaan dalinyada ka dhowda dee sanad wanaagsan ilaahay ku khayr qaba inooga dhiga dee.
Ramadaan Muse Chama, VOA, Djibouti.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinleyaalkaad ugu nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dib u dhac kaleeto ayaa waxa uu ku yimid fadhi ay golaha wakiilada Soomaaliland ay ku ansixlayeen miisaaniyadda sanadka 2024 kadib markii koroomka goluhu uu buuxsamo waayey. Xukuumadda ayaa miisaaniyaddan hore ugu soo celisay golaha wakiilada. Haddaba wariyaha v o a Xamse Cali Jeesto ayaa magaalada Hargeysa waxa uu ku wareystay guddoomiyaha guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Xuseen Ismaaciil Jaamac, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey arrinta saameynta ay ku yeelan karto dib u dhaca doorashooyinka ee loo qorsheeyey dhammaadka sanadka.
Shahra Wabsalaamaya, aad iyo aad ood mahadsan tahay. Hore waxaan uga sameynay isla barcabkam la yidhaahdo barwaaqo ayaan beeraa iyadoo qof kooban looga sameeyey dadka oo loo maalgeliyey oo siirka la siiyey oo ay guryahoodii daaradahooda ku beeranayeen waxyaalaha khudradda iyo waxyaalaha noocaasa. Marka runtii way ka najaxeen, waana lagu najaxay. Waxay samay usoo baxay khudrad aad u wanaagsan oo tayo fiican leh, iyihiina way haysteen, iyana waa loo diyaariyey. Waxay marka ka faa'iideen, waxay cunayeen iyo waxay ganacsi u galayba labadaba way ka faa'iideen. Tana waa sidii kale watani tii way ka yara ballaaran tahay oo waa green house-yo dadka looga sameynayo kaamkooda oo tababarna la siinayo sida green house wax loogu beero iyo sida wax uga soo baxaan oo biyaha isticmaaliyaana aaday u yar yihiin. Tayada waxa uga soo baxayaana aaday u fiican tahay, tiradeeduna aad iyo aaday u badan tahay. Waxa kale oo yana dheeray jaamacadda Barco oo yana green house laga sameynayay, yana ardayda lagu tababarayay. Waxa kale u dheeraadahaa 9 qof oo aamka ka mid la tababaraya yana u dheeraa dadka barakacyaashaba ka manafacsanay iyagaana iskale.
Waan gartay markaa dhulkii iyo beertii iyo biyihii oo loo diyaariyey ma iyagaa maamulaya mise waa loo maamulaya wixii kasoo baxun baa la siinayaa?
Iyagaa maamulanaya waa lagu tababarayaa sida u maamulan lahayn iyo sida u beeran lahayn, dabadna waxaa kasoo baxaana iyagaale maamulkeedana iyagaale iyaga gacanta ku haysta.
Marka ma laga fakaray si ay ugu heshiinayaanin hadhow loo kala bursanaynin?
Haa, waa laga heshiiyey, waxaana ka bursanaya gacanta guddiba kan waliba guddib ule guddidaasa gacanta ugu haynaysa.
Marka tirada dadka ka faa'iideysan doona 3 goobood ee beeraha ka samayseen imika intay leegtaad ku qiyaasaysaa qoys ahaan ama qof ahaan?
Wallahi waxaan qiyaasayaa kaamka qaarkood mid waxa weeyaan 600 oo qoys weeye, midna waxa weeyaan 400 oo qoys, midna waxa weeyaan kuwa horena waxay ahaayeen ilaa 504 qoys bay ahaayeen. Marka isad waa dad la kun ku dhuudhuw.
Ma markii ugu horreysay baa mashruucyadan beeraha aad ka bilowdeen Soomaaliland?
Haa, waa markii horreysay muddo fara badan ilaa inta xabiskan aan imiba eeda waxaanu kala hadlaynay waxaa yaree lacagteera dadka la siinayo la joojiyo oo loogu bedelo wax faa'iido u leh oo mustaqbalkooda anfacaya oo aan gacan horsiga ahayn oo iyaga xooggooda ku shaqaystaan. Waxaanay u bixiyaan xalka waara la yidhaahdo ay loogu bedelo dadka lacagteere emergensiga marka la siinayo.
Marka
siyaasadeedun bay kamid ahayd marka horeba, siyaasada xukuumadda kamid ahayd marka horeba in laga guuro qaabka hore qaabka loo wareego dadku wax la soo baxayo.
Waxaad xustay inay jiraan barakacyaal kale oo dukaamo iyo ganacsi loo sameeyey, bal kuwaa sii faahfaahin kooban naga sii.
Waa badan yihiin meelaha barakacyaashaadi jeer waxaa la isku dayaa waxaanu samaynaa dadka lacag baa la siiyaa lagu maalgeliyo oo lao ganacsi ku abuurta ama iyagoo koox kooxa oo sidii shirkadeeda ama iyagoo qof qof ahadi jeerna koox koox bay u badan tahay. Marka inta badan waxaan odhan karaa 80% ama 90% way ku najaxaan, way ku guuleysteen oo ganacsiyadooda hore u mareen. Waxaa la mid iyaguna dhalinyaradeena laga soo celiyo dee Libya iyanaga runtii ganacsiyo xoog leh loo abuuro oo lacag fiican la siiyo.
Tahriibayaashii dib u soo noqday?
Dib loo soo celinaya, haa. Marka waa taana waa lagu najaxay, waxaa loo saxataa wax qaarkood wax loo sameeyey suuqyada ay ku ganacsan lahaayeen, markii ganacsi loo abuuraa suuqyada ay ku ganacsan lahaayeen loogu daray.
Tira ma noo sheegi kartaa ilaa hadda dad dhalinyaro ah oo dib loogu soo celiyey dalka intay tahriibeen oo ay muddo ku xayirnaayeen Liibiya iyo wadamada kale halkan imika ganacsi looga sameeyey oo sidaa ku shaqaysta?
Tiradoodii imika aanu ilaa imika haynaa waxa weeyaan
si guud waxaad nooga warantaa gudoomiye barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliland ku sugan waxaan ka warhaynaa inay jiraan dad ama ka yimid Ethiopia ama wadamada kale diriska ama wadamo ilaa ay shaqaar ka yimaadeen qorshahan ay ku joogaan Soomaaliland qaxootinimada iyo dadkan barakacayaashi waxay ku kala duwan yihiin faahfaahin kooban naga sii iyo hadii isku meel degan yihiin ama meel kala duwan aad u kala sameeyseen
waxay bay ku kala duwan yihiin dadka qaxootiga ah waa qofkii qaxooti Soomaali uu garanaya waa qof wadankiisii dhibaatay ka dhacday wadan kale uu hijrooday oo haajiray oo ka helay Bangaliyo iyo deganaansho ka helay ama ogolaansho ka helay inuu halkaa degu barakacyaalla waa dad muwaadiniin oo wadanka gudihiisa dhibaatay ku qabsatay abaar ha noqoto daadad ha noqoto dhibaato kale ha noqoto dabeedna wadankii meel ka mid ah uu intay ka guureen meel ka mid oo ay kala degay weeyey ama deegaankoodi rasmiga ah ka wareegay deegaanka isla wadanka gudihiisa kuwaas waa barakacyaalla yiraahda laakiin qaxootigu waxa weeyaan waa dadka ajaanibka wadanka dibadda kasoo geliyay dowladduna ogolaansho ay siisay mana jiraan meel ay wada degan yihiin dadka qaxootiga waxay ku dhex nooliyeen bulshada kale ee Soomaaliland ku dhex nooliyeen magaalooyinkii degan iyo kaamamalaha kaamo looma sameynin magaalada ay degan yihiin kuwa kale laakiin magaalada waa degan yihiin laakiin kaamo bay leeyihiin dadka barakacayaasha iyaga gaar u ah
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha barakacayaasha ee qaxootiga ee Soomaaliland Cabdikariim Xinif oo u ramayay Zaare Cidle dhegeystayaal waxaa naga xusnaa in warbixin arrintaasi ku saabsan aad ku maqli doontaan hadduu eebbe yiraahdo idaacadeena soo socda dib u dhac kaleeto ayaa waxa uu ku yimid fadhi ay golaha wakiilada Soomaaliland ay ku ansixi lahaayeen miisaaniyadda sanadka 2024 kadib markii koroomka golahu uu buuxsami waayey xukuumadda ayaa miisaaniyadda hore waxay ugu soo celisay golaha wakiilada haddaba wariyaha v o a Xamse Cali Jesto ayaa magaalada Hargeysa waxa uu ku wareystay gudoomiyaha guddoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Xuseen Ismaaciil Jaamac wuxuuna ugu horreyn weydiiyey arrintaasi saameynta ay ku yeelan karayso dib u dhac doorashooyinka loo qorsheeyey dhammaadka sanadka
runtii horta waxa weye miisaaniyaddu waa mashruuc sharci oo inta badan ka yimaada xukuumadda waana mashruuca ugu waqtiga yar marka la eego sharciyada ama mashaariicaha la soo gudbiyey xagga xeerarka waxa nidaamka maamulka maaliyadda ama xeerka maamulka maaliyadda ee wadanku uu sheegayaa in miisaaniyadda la soo gudbiyo oo ay golaha soo gaadho horaanta bisha 10-aad ee sanad kasta muddada saddexda bilood marka October, November, December la eego oo sanadka xilliga taagan laga hadlayo waxaa loogu talagalay ka doodista golaha ee miisaaniyadda cusub ee xukuumadda soo gudbisay inay qaadato muddo ilaa 2 bilooda ugu dambeynna horaanta bisha 2-aad inay miisaaniyadda sanadka cusub ay golaha baaskareeyo madaxweynuhuna saxo muddadaas ayaa loogu talagalay in process-kaas dhamaado
waxaad sheegtay in ay dib dhac u jiro marka habsankan ku yimi miisaaniyaddu xagga xukuumaddu ka yimi mise idinka fasaxay galay xilliga aydu ansixin lahaydeen
runtii waxa weeyaan waa ka xunahay inay miisaaniyaddu imika bishii Juunbana ku jiraay u dhamaada waxay ahayd in miisaaniyadda soo laansiyo horaantii bishii 2-aad ee sanadkii aan dhaafay dhibaato waxa ka dhacday waxa weeye xagga xukuumadda waxa ay kasoo gudubtay miisaaniyaddu 13 January ayay soo gaadhay golaha oo wasiirku golaha ka hor akhriyay wadarooska miisaaniyadda 2024 January 13-keedii markuu wasiirku keenay waxay qaatay muddo ilaa 2 bilood meelahaas inuu golahuna uu ka doodo guddiga dhaqaaluhu ay gacanta ku dhigto ay dubay igis ku sameeyso golahuna siisa waa qodobka 15-aad dastuurka farqadiisa koowaad baa waxa sheegaysa daruuska miisaaniyadda marka ay xukuumadda ka timaado goluhu waxa uu awood u leeyahay inuu dubay igis ku sameeyo soo jeedina uu sameeyo waxna ka bedelo hadii isla qodobka 15aad hadii muddada isbeddelka uu sameeyay golo madaxweynuhu ku qancu waayo la soo celiyo qodob faradiisa labaad isla qodobkaas uu sheegayaa in lagu soo dhaqmo karayo muxuu ahaay miisaaniyaddii sanadkii hore si aanay howlihii iyo adeegyadii bulshada loo hayay aanay isu taagin. Halka hadda mar ku yar hakada wax weeye labada bilood golaha gacanta ku hayay dib eegista lagu sameeyay daraska miisaaniyadda golaha waxa uu gudbiyey oo ka baxay miisaaniyaddii oo uu golaha gacanta u qaaday 3 March baa filayaa in ahayd sanadkan 2024kii maalinta markii loo codeeyay in golaha fasax uu galay fasaxiisa sanadkan waxa ahayd ilaa 2 Premier ahaa waad garan kartaan marka March 3-deedii oo 2 fasax golaha uu galay waxay qaadatay waqti nasiib darro madaxweynuhu kuma qancin isbeddelkii uu golaha ku sameeyey miisaaniyadda Otrovskiyadii waxba isbedelaha maaragtay kulidee uu golaha awoodu lahaa inuu sameeyo baa dhacday. Madaxweynuhuna 17-kii March buu golaha dib ugu soo celiyay miisaaniyaddii golahoo markaaba fasax ku sii maqan.
Markii lagu heshiiyey in ay doorashadu qabsoonto haddii ay miisaaniyaddanu la ansixin waayo ma laga yaabaa inay saameyn ku yeelato doorashada oo dib u dhac uu ku yimaado?
Waxa weeye miisaaniyaddu runtii waa wixii wax walba ku raaqayn weeye dadka mashaariicda xukuumadda fulinaysay haday tahay arrimaha ciidamada haday tahay arrimaha doorashooyinka xuseenaha waan aaminsanahay in ay la helo in miisaaniyadda sax ansaxdo oo ay hirgalaan doorashooyinka muddeysan 13 November si ay u dhacaan. Waxaanan ka shaqeynaynaa imanka ilaa 3 weeg ugu dambeeyeyba sida miisaaniyadda soo ansixin lahayd golaha u dhaafi lahayd muddada yaree transitionka ee ka harsan muddaxleedka madaxtooyada ama xukuumadda inaanay noqonayn goluhu mid annaga nagu suntanaada inaanu dubusho dhac doorasho oo annaga xaggeeya ka yimaado. Marka halka waa soo awdaynaa hadii ilaa ka dhigo ayaa masoo
halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan annagoo dhankii muusika jallacayno heestan uu qaadayo Xasan Aadan Samatar. saaka iyo caalamka waxaan qaaday Xasan Aadan Samatar tan marka la kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Dandro iyo Dhalan Mudkin.
Mana bagba, kul shayay, mana bagba.